кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольська. Білоруси-емігранти часцей за все пропонують свої товари і послуги у Польщі, Грузії і Літві. Але наші люди є навіть у Австралії і заробляють яны далеко не тільки автосервісом, стоматологією, репетиторством і б'юті-послугами, яких саправды вельми багато. Журналісти нашої Ніви поглядзілі, яким нечаканим бізнесом займаються білоруси за межами радзімы. Ёсць такі онлайн-сервіс «Баймапка», які адлюстроўвае інфармацыю пра бізнес беларусаў па ўсім свеце. Цяпер на мапу нанесена больш за 1700 кропак, сярод якіх можна знайсці тавары і паслугі, як у Польшчы, Літве, так і ў Партугалі, Іспаніі ці нават Аўстраліі ад нашых суайчыннікаў. Створаны гэты сервіс дзеля таго, каб нават у замежжы беларусы маглі падтрымліваць сваіх. Да прыкладу, беларус, які жыве ў польскім горадзе Хіжыцка, што на Мазурскіх азёрах, здае ў арэнду парусныя і маторныя яхты. Акрамя гэтага, там навучаюць яхтынгу з выдачай пасведчання і арганізоўваюць адпачынак для дзяцей і дарослых. Беларусы ў Варшаве распачалі вытворчасць мэблі для коцікаў. У асартыменце разнастайныя паліцы з цацкамі і месцам для заточвання кіпцюроў. Каціная мэбля каштуе ад 100 да 450 злотых. Гэта ў беларускіх рублях ад 65 да 275. Адным толькі навучаннем яхтынгу спіс цікавых прапаноў ад беларусаў Польшчы не абмяжоўваецца. Да прыкладу, ў Гдыні прапануюць урокі катання на сноўборде для дарослых і дзяцей ад 7 гадоў. У Аўстраліі беларусы прасоўваюць сваю лазневую культуру. Там яны зладзілі месца для адпачынку з усходняй еўрапейскай саунай. Пра беларускі след кажа і сама назва – вёска Хілс. Беларуская лазня і парыльня, беларуская ежа, начлег, групавы фітнес. Гаворыцца ў апісанні месца для адпачынку на іншым канцы свету. У Вільні беларусы зладзілі лагер для юных аматараў навукі. Мяркуючы па апісанні на сайце, заняткі праходзяць выключна ў летні перыяд. Запісаць можна дзетак ва ўзросце ад 7 гадоў. Падборка гардэробу – бізнес у Літве і Польшчы. Шопінг, суправаджэння, рэвізія гардэробу, стылізацыя здымак. Такія паслугі прапануюць фэшн-кансультанткі ў Вільні і польскім горадзе «Зялёная гура». У Гданьску беларусы гандлююць кнігамі. Крама называецца 34 літары. У асартыменце літаратура на беларускай, рускай, англійскай ды украінскай мовах. Сярод нячастага віду бізнесу можна адзначыць здачу ў арэнду гукавой апаратуры для правядзення мерапрыемстваў. Такія паслугі адкрыў беларус у Гданьску. Разам з тэхнікай прапануюць наняць і гукарэжысёра. Беларуска, якая жыве ў Швецыі, займаецца вырабам катаных свечак з пустых пчаліных сотаў і адліваных свечак з соевага воску. У яе асартыменце свечкі з рознымі пахамі – кавы, лаванды, календулы. Экзатычна выглядае свечка ў кокосавай шкарлупіне. Беларуска вырабляе таксама ручное мыла. А ў Беластоку адкрылі спецыялізаваную краму па продажы металашукальнікаў сусветных вытворцаў. Дэвайсы ў гэтай краме можна набыць ці ўзяць у арэнду. У Варшаве ў беларусаў можна набыць мясныя чыпсы. 100 грамаў далікатэсу каштуе ад 15 да 26 злотых. Гэта 10-16 беларускіх рублёў. Калі падвесці вынікі, палічыць, якія ж віды дзейнасці самыя папулярныя сярод беларусаў замежжа, то на мапе беларускага бізнесу за мяжой больш за ўсё пунктаў у б'юці-сферы 172. Таксама шмат фатографаў і прыватных цырульняў. У пяцёрцы таксама паслугі ў катэгорыі адукацыя, развіццё і будаўніцтва і рамонт. Мы ж на гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.